o'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmaydi kanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Hali qayer bo'lsa, bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobga Skype orqali murojaat qilgan toshkentlik Shokir ismli tinglovchi O'zbekistonda qo'sh xotinlik masalalari bilan qiziqqan. Shokirning yozishicha chet elda qonuniy ravishda uylangan. U endi O'zbekistonda ham uylanish niyati borligini aytib, buning yo'l-yo'rig'ini surishtirgan.
Xorijda yashayapman. Chet ellik xotinim bor. Qonuniy ravishda uylanganman. Lekin bu yerda pasportga ZAGS pechati bosilmas ekan. Qonuniy uylangan bo'lsam ham pasportim toza. O'zbekistondan o'zbek qiziga ham uylanmoqchiman. U bilan qonuniy nikohdan o'tsam bo'ladimi? Iltimos, shuni o'rganib bering.
Deya yozdi Shokir Skype orqali. Ozod javobga shunga o'xshash bir qancha murojaatlar bo'lgani bois ayni savolga javob izladik. Toshkent shahridagi fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish bo'limlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, O'zbekiston qonunlarida bu kabi holat qo'sh xotinlik hisoblanib, qonun buni taqiqlaydi.
O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 16-chi moddasi bor. O'tda aytilganki, mana qarang, nikoh qilishga moniy qiladigan holatlar. Bizani qonun bo'yicha mana shu 16-chi moddada er yoki xotin boshqa bir nikohda turib, ikkinchi nikohdan o'tishga mumkin emas. Ya'ni raqam bittasi ro'yxatga olingan boshqa nikohda turgan shaxslar o'rtasida nikohga moniy qiladi deyapti. Nikoh tuzishga moniy qiladigan holatlar moddasi bu,
deydi FHDYO bo'limi xodimi. Bir paytning o'zida bittadan ziyod nikohni taqiqlagan O'zbekiston qonunlarida bu holatni sodir qilgan shaxslar uchun javobgarlik ham belgilangan bo'lib, fuqaro mahkamaga tortiladi. Oila kodeksining 50-chi moddasida qayd qilinishicha, boshqa nikohda bo'lgani holda yana nikohdan o'tgan shaxsning nikohi sud qaroriga ko'ra haqiqiy emas deb topiladi.
Bizda nikohga kirish haqida 25-chi ilova bor. Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan ariza. Arizada yozib qo'yibdi-ku, o'sha moniylik qiladigan holatlarni yashirganlik uchun javobgarlik haqida ogohlantirildi degan joy bor. Ya'ni agar haqiqatan bir tomon nikohni yashirgan bo'lsa, ikkinchi tomon sud tartibida o'sha tuzilgan nikohni haqiqiy emas deb topish haqida sudga berishga haqqi bor. O'sha yashirganligini javobgarlikka tortiladi. Ya'ni nikoh haqiqiy emas deb topiladi bu qurgan nikohi birinchisi. Nikoh haqiqiy emas deb topiladi. Chet elda nikohni o'tib kelgan, Toshkentda masalan, Toshkentda nikoh quryapti deb, o'sha chet elda o'tib kelgan nikohini yashirgan holatda ariza to'ldiryapti. Arizada aytib qo'ydi. Tak, nikoh tuzish tartib shartlarini tanishmiz. Nikoh tuzishga moniylik qiladigan holatni yashirganlik uchun javobgarlik haqida ogohlantirildik degan joy bor. Ogohlantirib bitirib bu davlatni aldashga kiradi. Buning uchun mana shu keyingi Toshkentdagi nikohi bekor qilinadi sudga berilgan tartibda.
Deydi Toshkent shahridagi FHDYO bo'limlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi. Oila kodeksining 50-chi moddasiga ko'ra sud nikohni haqiqiy emas deb topgach, fuqaroning pasportiga maxsus belgi qo'yiladi. Ayni paytda FHDYO xodimining aytishicha, qonunga ko'ra nikohni yashirgan holatda ikkinchi marta nikoh qurgan shaxsga nisbatan boshqa ma'muriy jazo ko'zda tutilmagan. Oila kodeksining 56-chi moddasida yozilishicha, nikohning haqiqiy emas deb topilishi shunday nikohdan tug'ilgan yoki nikoh haqiqiy emas deb topilgan kundan keyin 300 kun ichida tug'ilgan bolalarning huquqlariga ta'sir etmaydi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytidagi maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishimizni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.